Ang dami ng esperma sa mga lalaking naninirahan sa mga bansa sa kanluran kasama ang Australia ay bumaba ng mahigit sa 50% nitong nakalipas na 40 taon. Ang mga gawain sa buhay katulad ng diet ay maaaring sisihin pero kailangan pa din ng karagdagang pagsusuri tungkol dito. Ano ang ibig sabihin nito? Alamin natin sa ating wika sa ulat na ginawa ni Anita Clark. Ito ang isa sa pinakamalaking pag-aaral tungkol sa esperma ng mga lalaki. Pinag-aralan ng mga taga-suri mula sa Hebrew University sa Jerusalem ang esperma ng 43,000 lalaki mula Australia, New Zealand, Europa at Hilagang Amerika mula 1973 hanggang 2011. Natagpuan nila na ang konsentrasyon ng esperma ay bumaba ng 1.4% bawat taon nitong nakaraang 40 taon. Subalit sinabi ni Professor Michael Chapman ng IVF Australia na hindi pa siya nakakakita ng malawakang pagkabahala.
I think there are some reservations about the study that we've seen. But I think we all now believe there is a decline, whether it's as great as being suggested. I'm not so sure.
Kasama sa mga dahilan ang edad at kung gaano katagal ang lumipas na panahon nang hindi nagpapalabas ang lalaki dahil natagpuan ng mga taga-suri na ang konsentrasyon ng esperma ay umabot sa 79 na milimetro noong 1973. Noong 2011, natagpuan nila na ito ay 47 milyon, isang patak na mahigit sa 52% sa mga lalaking taga-kanluran na walang alam tungkol sa kanilang fertility. Hindi sinubukang suriin ang pag-aaral ang dahilan ng pagbaba, pero sinabi ni Professor Chapman na ang resulta ay isang babala tungkol sa kalusugan ng mga lalaki.
People have been pointing the finger at many things. I mean, there are current issues around lifestyle. You know, marijuana, even one cigarette a week is supposed to reduce your sperm counts. There's evidence for that. Alcohol in excess, cigarettes, obesity have all contributed modern day changes in lifestyle.
Sinabi naman ni Professor Chapman na ang ibang isyong medikal ay maaari ding makaapekto sa bilang ng esperma.
Certainly recent research is pointing back to a basic problem in the sperm production line dating from the time that the boys are inside their mother's womb. And it may be maternal factors influencing the production line. Or the deficiencies in the production line even as early as 20 weeks of a normal pregnancy.
Samantala, walang natagpo ang mahalagang pagbaba ng esperma sa mga lalaking taga-Timog Amerika, Asia at Afrika kahit na nagsagawa din ng pagsusuri sa mga naturang rehiyon.
SBS
USBS
SBS
USBS
SBS Radio.